Baloma, obwandulira obwa kejigo na fine, akadebe akakuanda, kufika akakejigo na fibere, nunga megage ombengereri onjako.
Omunu juno na akangile mulwitiko, mumuopila age kisira kukanenga na numuene, wemila amasage gake. Jumonga wemila ulwitiko lwake, ibo na mwabuke kuria ifinu fioni. Neke ujunge juno ulwitiko lwake na lukangile, ibo na anogile kuria jinyafu inyamatundu. Juno ilia ifinu fioni, na angambenapulage juno na ilia fioni. Wope juno na ilia fioni, na angamigage juno ilia fioni. Ulwakupa ongulube amuopile nujunge bule alibuo. Lino, wewe weni wejunu kukumiga ombombi wa junge? Untu wa wake wejunu akaguile kuti ombombi wake abombile bunofu nambe kuti abombile fibi. Ombombi ujuo ibomba kasino sinogile. Ulwakupa umutu wa wake aliningufu isakumpelela abombe bunofu. Pamonga bibo na kuti ekigono kimonga kimike kukila ifigono ifingi. Abange bibona ifigo no fioni filingine. Muuluo nujunge abisage mubakiangani wemila sino ikwitika. Umunu juno ibona ikigo no kimonga kimike, ibomba uluo wemila kukumuginia umutua. Wope juno ili ya fioni, ibomba uluo kukumuginia umutua. Uluakuba ikumongesi ya ungulube. Wope juno na ili ya ifyakuli ya fimonga, ibomba lululuo ikumuginia umutua na kukumongesi ya ungulube. Na kuale umunu pakate paliusue, juno ikukala mula kubomboli la jujuo, nambe kufua mula kubomboli la jujuo. Nave tulibumi, tulibumi mula kumuginia umutua. Nambe nave tufua, tufua mula kuginisibua umutua. Lino, tube bumi, nambe tufue, usue tulibamutua. Muuluo ukilisite aliafuile na kusiuka, kuti abe mutua wabafue na bumi. Lino luandani ube kukumiga umwitiki unjako? Keki kukumbe napula? Uswe tueni tulikuima kuhigwa pamaso gangulube. Ndavule lirembilwe mumalembe amimi kekuti. Umutu wa ungulube iti. Kiangani, uluakoba nilimumi, umunu gweni, ilifuga mapamaso gangu. Na kukwitika kuti une nene ngulube. Muuluo nojunge ilikujole kajujwe pamaso gangulube.
Wanduriro wakejigo na fine, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akafijigo fibiri na fitatu, olopavero wemira kukubasi ya abange.
Lino, tuleke pihigana. Loli tulamule kubuhira kubomba runo lukunkubasi ya onjitu, nambe kukumpelela kubomba inyebe. Ulakoba nilimwa Yesu Kirisite, nikagwile ubakiangani kuti, na kwekili kino kepelirwe kuba kila mafu. Nekenabe umunu ibo na kuti kila mafu, kwa mwene ikinu ikio kiva kila mafu. Nabe ukumpele la umwetiki unjako kusukuna la wemila ikiakulia kinuguria, na guba gulongosibu wa nulugano. Wemila ikiakulia, nungansofiage umwetiki unjako juno ukirisite aliafuile wemila umwene. Leno, ikinu kino mkukibo na kuti kinofu, muleka kukukipele la kuti kibenapulue. Nijo ba uluo uluakuba kuba mwetiki mubutwa wangulube na kwekulia nambe kunywa kimonga. Loli kubomba isabugolofu, kuba nulutengano pakate paliumue na kuba nulukelo lunuluhuma kwa mepo umwemeke. Umunu gweni juno ikumbombe la isyo ukirisite, ikumobosia ungulube, kange abanu bikunkera. Leno, tugimbage kubomba sinosileta ulutengano na kukangasani ya mulwetiko. Nunga nanganiage imbombo jangulube wemira ifyakulia. Ifyakulia fioni fietekesibwe kulebua. Neke na lunofu kukunkubasia ujunge wemira ikiakulia kinugulia. Lunofu kubuhira kulia enyama nambi kunywa uluhuji lwa sabibu. Nambi kubomba kemonga kino kikunkubasia umweteke unjako. Leno, ulwetiko luno ulinalu wemira ifyakulia nifyakunywa. Lubisa giluwako nungulube guwako. Afunyirwe umunu unsiranganigani mumojo wake, wemila kubomba kino alamuile. Neke juno alininganigani wemila ikiakulia kino ilia, ungulube ikumiga, ulwakuba na aliile wemila ulwitiko lwake. Nijoba uluo ulwakuba, soni sinosibombu wakisila ulwitiko buhosi.